Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Selasa 6 Februari 2018 bersama saya Madioni.
Dan saya Rio Tuasikal, produser Erna Wiasi dan operator Rob McLean. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen pada acara pagi hari ini.
Sesaat lagi kami akan sampaikan berita dunia dengan pokok-pokok berita. Sidang terhadap tersangka serangan di Paris dimulai.
Pergeseran fokus Amerika di Irak dari pertempuran ke mempertahankan kemenangan terhadap ISIS.
Konsensus untuk solusi dua negara, Israel-Palestina, bisa terkikis.
Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis.
Disusul laporan mengenai Wakil Presiden Amerika Mike Pence memulai lawatan di Asia Timur Laut pekan ini.
And I'll be honored to lead a delegation to the Olympics in South Korea.
Laporan internasional lainnya pagi ini adalah mengenai migran Afrika menentang perintah deportasi dari Israel.
Selain itu, kami juga menyampaikan laporan mengenai Selandia Baru akan melindungi pembeli rumah yang kesulitan karena kapitalisme global dengan melarang warga asing membeli properti.
I look at my children and my family and friends' children, and I really, really feel for them because.
Demikian cuplikan laporan-laporan yang akan kami hadirkan pagi ini.
Tapi sebelum kita ikuti laporan-laporan tersebut, inilah berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Koalisi negara-negara yang melawan ISIS di Irak yang dipimpin Amerika mengatakan sedang mengalihkan fokusnya untuk mendukung operasi tempur di Irak, tetapi menyangkal Amerika akan menarik pasukannya dari negara itu. Dipicu oleh keberhasilan menyusul pembebasan Mosul, koalisi tersebut akan mengalihkan fokusnya di Irak dari operasi tempur menjadi mempertahankan kemenangan militer atas ISIS. Koalisi pimpinan AS mengumumkan hari Senin. ISIS telah kehilangan sekitar 98% wilayah yang pernah dikuasainya di Irak dan Suriah. Namun pertempuran masih berlangsung di wilayah tengah lembah Sungai Efrat. Dan pejabat militer AS mengatakan pelatihan kritis masih diperlukan. Ini adalah realokasi pasukan tempur. Ini bukan penarikan, kata Letnan Kolonel Earl Brown, juru bicara Komando Pusat AS yang beroperasi militer di Timur Tengah kepada VOA Senin. Juru bicara CENTCOM lainnya, Kolonel John Thomas, mengatakan meskipun jumlah kecil pasukan telah bergeser dari Irak ke Afghanistan, jumlah pasukan Amerika di Irak tetap hampir sama. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan Senin, kesepakatan dunia untuk pembentukan sebuah negara Palestina di samping Israel mungkin sedang terkikis ketika situasi kemanusiaan dan ekonomi di Gaza memburuk dan mungkin membuat daerah kantong Palestina itu tidak dapat dihuni menjelang tahun 2020. Guterres mengecam Israel karena pembangunan dan perluasan pemukiman di tepi barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, dengan mengatakan pemukiman itu ilegal berdasarkan keputusan PBB dan hukum internasional. Sekjen PBB mengulangi lagi sikapnya bahwa baik Israel maupun Palestina akhirnya dapat mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota mereka masing-masing. Namun tidak berkomentar mengenai niat Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan kedutaan AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem menjelang akhir tahun 2019. Pada tahun 2016, Amerika menyumbang 355 juta kepada Badan PBB untuk Pemulihan Pengungsi Palestina atau UNRWA. Namun tahun ini, Amerika sangat mengurangi bantuannya dan hanya mengumumkan bantuan sebesar 60 juta dolar. Trump mengumumkan pemotongan anggaran UNRWA itu setelah Majelis Umum PBB dengan suara keras mengutuk keputusannya untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Sidang pertama atas Salah Abdesalam yang dicurigai sebagai penyerang utama di Paris digelar di Brussels, Senin, dengan pengamanan ketat dan ruang sidang yang padat. Abdesalam, pria berjenggot usia 28 tahun mengenakan sweater putih dan tanpa borgol, dikelilingi oleh petugas keamanan bertopeng dan berpakaian hitam seluruhnya. Menurut laporan wartawan yang hadir di ruang sidang, ia menolak untuk berdiri ketika hakim memintanya atau memperkenalkan dirinya sendiri. Teman sesama terdakwa, Ayari, 24 tahun kelahiran Tunisia, juga hadir. Sidang 4 hari itu tidak secara langsung mengenai serangan November 2015 yang menewaskan 130 orang di sekitar Paris, di mana Abdesalam diyakini sebagai satu-satunya penyerang yang masih hidup, tetapi sehubungan dengan tembak-menembak dengan polisi ketika ia dalam pelarian. Tetapi sidang itu sangat diperhatikan dengan harapan dapat memberi informasi tentang kaitannya dengan jaringan dan peristiwa yang menghubungkan serangan Paris dengan serangan Maret 2016 di bandara dan metro Brussel. Baik Abdesalam dan Ayari menghadapi tuduhan percobaan pembunuhan sehubungan dengan tembak-menembak 16 Maret yang terjadi beberapa hari sebelum Abdesalam ditangkap setelah berbulan-bulan melarikan diri dan beberapa hari sebelum serangan teroris di Brussels. Pemboman oleh rezim Suriah menewaskan hampir 30 orang di daerah kantong pemberontak di daerah di dekat Damaskus, Senin, dalam konflik 7 tahun di Suriah yang membuat warga sipil sangat berisiko. Penduduk di beberapa medan perang Suriah telah melaporkan peningkatan pemboman dan menuduh pasukan Suriah menyebarkan bahan kimia beracun melawan pemberontak yang menguasai kawasan itu. Amerika hari Senin mengatakan bukti nyata terjadinya serangan gas klorin dalam beberapa pekan terakhir termasuk di daerah kantong Ghouta Timur yang diduduki oposisi di dekat Damaskus. Pada hari Senin, puluhan serangan udara dan tembakan artileri menghantam Ghouta Timur, menurut Badan Observatorium HAM untuk Suriah di Inggris. 29 warga sipil tewas dan puluhan lainnya cedera, kata Kepala Badan Pemantau Konflik itu, Rami Abdurrahman. Serangan paling mematikan Senin melanda pasar di kota Beit Sawa, menewaskan 10 warga sipil termasuk 2 anak. 9 warga sipil lainnya, 2 diantaranya anak-anak dan 1 pekerja penyelamat setempat terbunuh di Arbin. Ghouta Timur termasuk dalam kawasan de-eskalasi yang disepakati tahun lalu oleh Turki, sekutu pemberontak dan pendukung pemerintah Iran dan Rusia. Tetapi kekerasan telah meningkat di sana dalam beberapa minggu terakhir dan bulan ini saja senjata kimia klorin dicurigai telah digunakan 2 kali oleh rezim Suriah di Ghouta Timur.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, berikut kita ikuti berita ekonomi bersama Karlina Amkas.
Pasar saham umumnya ditutup melemah hari Senin. Di Amerika, indeks rata-rata saham industri Dow Jones turun 1.175 poin menjadi 24.346. Indeks komposit Nasdaq turun 273 poin menjadi 6.967. Dan indeks S&P 500 turun 113 poin menjadi 2.649. Di Eropa, indeks Financial Times London turun 108 poin menjadi 7.335. Indeks CAC 40 Paris turun 79 poin menjadi 5.286. Dan indeks DAX Frankfurt turun 97 poin menjadi 12.687. Di Asia, indeks saham Nikkei Tokyo turun 592 poin menjadi 22.682 dan indeks Hang Seng Hong Kong turun 356 poin menjadi 32.245. Berikut nilai tukar dolar Amerika terhadap beberapa mata uang utama dunia. 1 euro setara 1,2 dolar Amerika, 1 dolar Amerika bernilai 109 yen Jepang, 1 pound sterling Inggris setara 1,4 dolar Amerika, dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara Rp13.520. Dari pasar komoditas, harga emas di New York naik $3.50 menjadi $1.340.80 per troy ounce. Harga tembaga naik setengah sen menjadi $3.19 per pound. Harga minyak mentah Amerika turun $1.21 menjadi $67.37 per barel. Harga kakao atau biji coklat turun $14 menjadi $2.045 per ton. Dan harga kopi turun lebih dari setengah sen menjadi $1.20 per pon.
Wakil Presiden Amerika Mike Pence memulai minggu ini dengan perjalanan ke Asia Timur Laut untuk meningkatkan kehadirannya. Untuk itu ia akan melawat ke 10 negara tahun ini untuk melawan usaha Korea Utara untuk berbaik-baikan dalam Olimpiade Musim Dingin di Pyeongchang, Korea Selatan. Steve Herman melaporkan dari Gedung Putih disampaikan oleh Eva Mazreva.
Pendengar, Amerika tidak ingin membiarkan rejim Korea Utara membajak Olimpiade dengan propaganda mereka. Demikian ujar seorang pejabat Gedung Putih kepada wartawan hari Senin sebelum keberangkatan Mike Pence. Wakil Presiden Mike Pence di Seoul dan Tokyo pekan ini akan berupaya mengintensifkan apa yang disebut pemerintah Amerika sebagai kampanye tekanan maksimum terhadap Pyongyang agar tidak lagi melanjutkan ambisi mengembangkan program senjata nuklir dan rudal balistiknya.
And I'll be honored to lead a delegation to the Olympics in South Korea.
Hal ini terjadi ketika berlangsung pertemuan kedua Korea dan adanya laporan ketidaksepakatan antara Amerika dan Korea Selatan tentang bagaimana mendekati Korea Utara. Kami telah melihat usaha Korea Utara untuk bermanis muka sebelumnya, tetapi hal itu tidak pernah menuju denuklirisasi, ujar seorang pejabat Amerika. Setelah Pence menerima pengarahan tentang sistem pertahanan rudal balistik di pangkalan militer di Alaska ketika singgah untuk mengisi bahan bakar, ia akan melanjutkan terbang ke Jepang menggunakan Air Force Two. Di Tokyo, Pence hari Rabu akan mendengarkan penjelasan di Departemen Pertahanan dan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, yang juga akan menjadi tuan rumah jamuan bagi Pence. Keduanya juga akan menyampaikan pernyataan kepada pers. Sementara di Seoul, Pence hari Kamis akan melangsungkan pertemuan dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in yang juga akan menjamunya. Pejabat-pejabat pemerintahan Trump mengatakan pembicaraan Pence dengan Abe dan Moon akan menjadi substantif bagian dari usaha Amerika untuk menjalin kontak secara erat dengan sekutu-sekutunya untuk menghadapi Korea Utara.
The era of strategic patience is over for literally two decades, one administration after the other.
Hal senada telah ditekankan oleh Wakil Presiden Mike Pence ketika diwawancarai oleh stasiun televisi Fox. Presiden Donald Trump telah berbicara secara terpisah melalui telepon dengan pemimpin-pemimpin Jepang dan Korea Selatan Jumat lalu, terutama membahas situasi di Korea Utara. Beberapa jam kemudian, Trump juga menerima 8 orang pelarian dari Korea Utara. Sebagai pemimpin delegasi resmi pemerintah Amerika, Pence hari Kamis akan menghadiri upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin di Pyeongchang, Korea Selatan. Beberapa tokoh lain yang hadir sebagai delegasi resmi adalah istri Pence, Karen, Komandan Pasukan Amerika dan PBB di Semenanjung Korea, Jenderal Vincent Brooks, dan pendahulunya, Pensiunan Jenderal James Sturman, Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR, Ed Royce, Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Amerika di Seoul, Mark Knapper, dan pemegang medali emas untuk olahraga ice skating Olimpiade 2002, Sarah Hughes. Fred Warmbrier, ayah Otto Warmbrier, mahasiswa Amerika yang dipenjara di Korea Utara dan meninggal tahun lalu tak lama setelah kembali ke Amerika dalam keadaan koma, akan menjadi tamu khusus Pence dalam upacara pembukaan itu. Kehadiran Warmbrier bersama Pence akan mengingatkan dunia terhadap kekejaman yang terjadi di Korea Utara. Demikian menurut seorang pejabat Gedung Putih. Sebelumnya, Presiden Donald Trump juga telah menyebutkan hal ini dalam pidato kenegaraannya di depan Kongres.
Tonight we pledge to honor Otto's memory with total American resolve.
Korea Utara dan Korea Selatan tidak memiliki hubungan diplomatik dan secara resmi masih dalam kondisi perang di Semenanjung Korea pasca gencatan senjata tahun 1953 yang mengakhiri perang selama hampir 3 tahun, di mana Amerika memihak Korea Selatan melawan pasukan komunis yang didukung Tiongkok dan Rusia di Korea Utara. Pemerintahan Trump telah berulang kali bertekad akan menghentikan pengembangan program senjata nuklir dan rudal balistik Korea Utara dan menggambarkan program itu sebagai ancaman serius terhadap keamanan Amerika.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama siaran pagi VOA Washington bersama saya Madioni dan juga Rio Tuasikal. Rio, ya. Masih ngantuk nggak?
Masih ngantuk. Ini kayaknya semua orang di Amerika pagi ini ngantuk ya. Karena semalam begadang nonton Super Bowl.
Nonton Super Bowl. Tapi kalau saya sih sebetulnya bukan nonton pertandingan ya, lebih banyak nonton iklan dan juga
dan pertunjukan musiknya ya. Betul.
Ya, halfway-nya.
Nah, jadi pendengar, Super Bowl itu adalah kejuaraan musim tahunan ya Liga Football Nasional di Amerika. Mm-hmm. Ini football ini olahraga paling populer nih
di Amerika.
Di Amerika. Yeah. Jadi tiap kejuaraan itu yang selain pertandingan ya, ada juga pertunjukan musiknya ya, itu yang ditunggu-tunggu karena selalu spektakuler gitu.
Iya. Dan ini gara-gara Super Bowl tadi malam ini, Philadelphia, kota Philadelphia hari ini jadi berbersih-bersih karena perayaan kemenangan Super Bowl semalam kisruh dengan penggemar tim Eagles yang menghancurkan jendela department store, kemudian juga menjara sebuah pom bensin, bahkan sampai menggulingkan sejumlah tiang lampu kota Philadelphia yang sangat terkenal di dunia.
Betul, dan ini warga juga melepaskan kembang api, pembalap membunyikan klakson. Ini cukup terjadi huru-hara ya semalam di kota Philadelphia. Karena ini buat warga Philadelphia ini adalah kemenangan yang pertama. Jadi itu bersejarah sekali buat kota tersebut.
Betul. Dan beberapa penggemar yang nakal bahkan juga katanya sempat naik ke atas tenda di Hotel Ritz-Carlton dekat balai kota, kemudian melompat ke kerumunan. Dan tenda itu juga sempat roboh dengan sejumlah orang besar di atasnya. Tapi tidak jelas apakah ada yang terluka. Namun begitu, sebagian besar warga merayakan dengan damai kemenangan ini. The Voice of America,
VOA.
Pendengar, kita beralih ke laporan internasional lainnya. Israel telah mulai mengeluarkan pemberitahuan deportasi kepada ribuan migran Afrika. Robert Berger melaporkan untuk VOA dari Yerusalem, disampaikan Purwati.
Sekitar 40 ribu migran Afrika menghadapi masa depan yang tidak menentu setelah Israel mengeluarkan perintah deportasi yang berarti ultimatum. Para migran dapat $3,500 dan tiket pesawat ke Rwanda dalam waktu 60 hari atau kalau tidak akan menghadapi hukuman penjara. Sebagian besar migran dari Sudan dan Eritrea yang dikoyak perang selama 10 tahun terakhir memasuki Israel secara ilegal. Banyak yang mengatakan kembali ke Afrika bukanlah pilihan, jadi mereka lebih suka masuk penjara.
Lo ani bekele.
Itu tadi Abdullah mengatakan, saya akan masuk penjara di Israel, kata Katir Abdullah yang berasal dari Darfur. Dia mengatakan Rwanda bukan negaranya, dan satu-satunya yang menunggunya di negara itu adalah penganiayaan, pengangguran, dan kemiskinan. Israel akan mengirim migran ke Rwanda karena menilainya sebagai negara yang aman dengan ekonomi yang berkembang. Rwanda membantah klaim Israel bahwa negara itu telah setuju untuk menerima migran yang datang. Adam Ahmad yang berasal dari Sudan mengatakan, memberi uang kepada orang supaya pergi adalah pengkhianatan. Katanya sangat menyedihkan bahwa Israel memperlakukan orang-orang Afrika atau para pencari suaka dari Afrika sebagai barang dagangan, dan itu sangat menyedihkan. Israel menolak memberikan suaka kepada orang-orang Afrika dengan mengatakan mereka adalah migran ekonomi dan bukan pengungsi. Para pejabat mengatakan Israel diciptakan sebagai tempat perlindungan bagi orang-orang Yahudi dan bukan untuk orang-orang yang melarikan diri dari kemiskinan di Afrika. Menteri Dalam Negeri Aryeh Deri mengatakan bahwa kewajiban pertama Israel adalah untuk mengurus rakyatnya sendiri. Dia menggambarkan orang-orang Afrika sebagai penyusup yang membawa kejahatan dan kesengsaraan ke Tel Aviv bagian selatan. Tetapi para aktivis HAM di Israel mengatakan, Israel harus menjadi yang pertama membantu orang-orang Afrika karena negara itu dibangun oleh pengungsi Yahudi yang melarikan diri dari Holocaust. Colette Avital adalah pemimpin Center of Organization of Holocaust Survivors, organisasi korban Holocaust yang selamat di Israel.
אנחנו תמיד טענו בצדק שכשעשו לנו עוול אחרי עוול אחרי עוול וטבחו בנו ורצחו בנו וכולי, העולם שתק.
Katanya, kami selalu mengatakan dunia diam saja tentang nasib orang Yahudi dalam Perang Dunia Kedua, kata Avital. Dia memperingatkan bahwa Israel tidak boleh diam dan harus memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Pendengar, Selandia Baru akan melindungi pembeli rumah yang kesulitan karena kapitalisme global dengan melarang warga asing membeli properti. Undang-undang itu bertujuan meredam harga rumah yang membuat warga Selandia Baru tidak bisa menjangkaunya. Selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Pemerintahan Selandia Baru yang dipimpin oleh Partai Buruh berpendapat investor asing telah menyingkirkan pembeli rumah dan keluarga mereka dari pasar perumahan. Tahun lalu, harga median rumah di sana naik sebesar 5,8% serta mencapai $405,465. Di ibu kota Wellington, harga telah naik lebih dari 18% selama tahun itu dan menyebabkan properti tidak terjangkau oleh pembeli. Seorang calon pembeli rumah mengatakan,
I look at my children and my family and friends' children. And I really feel for them because
saya melihat ke anak-anak saya, keluarga dan anak-anak kerabat, dan saya benar-benar bersimpati dengan mereka. Saya merasa kondisi pasar real estate telah menyebabkan mereka tidak bisa memiliki rumah. 25 tahun yang lalu, 75% penduduk Selandia Baru memiliki rumah mereka sendiri. Kini jumlah itu hanya 64% dan semakin menurun. Suku bunga yang rendah, suplai terbatas, serta imigrasi juga telah menaikkan harga rumah. Membatasi kepemilikan rumah oleh orang asing telah diupayakan di negara-negara lain. Demikian kata Norman Gemmell, kepala dari jurusan keuangan publik di Victoria University.
Switzerland's probably one of the classic examples of pretty much banning any foreign ownership of domestic property. So there is a sensible economic argument that says
Swiss adalah contoh klasik dari larangan kepemilikan asing atas properti domestik. Jadi ada sebuah argumen ekonomi yang masuk akal. Kalau banyak investor asing dan banyak dana di dunia mencari properti yang bagus, kalau banyak investor asing hendak menanamkan uang tunai mereka di Selandia Baru, hal itu mendongkrak harga properti sehingga rakyat tidak mampu membelinya lagi. Karena itu, Anda harus mengikhtiarkan cara yang tepat untuk mengalokasikan stok properti domestik Anda. Tetapi pengecam kebijakan seperti ini berpendapat investor asing hanya berdampak kecil terhadap harga properti. Namun, Menteri Perdagangan Selandia Baru David Parker mengatakan pembatasan ini tidak sekedar menyangkut harga, tetapi juga rasa keadilan.
I'm not targeting any one individual. I'm trying to protect New Zealanders against some of the excesses of global capitalism.
Saya tidak menyasarkan orang tertentu. Saya berusaha melindungi produk Selandia Baru terhadap akibat kapitalisme global. Tidak diragukan, Thomas Picardy, Oxfam, semua laporan-laporan ini.
Pendengar dan Rio, musim flu tahun ini di Amerika adalah yang terburuk dalam 15 tahun. Dan para pejabat kesehatan memprediksi kondisi ini masih akan berlangsung beberapa minggu ke depan. Perangkat termometer pintar yang dikembangkan sebuah perusahaan berusaha melacak penyebaran flu di Amerika secara real time dengan mengumpulkan data para pengguna yang memeriksa suhu tubuh. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi.
Perangkat medis yang paling umum di rumah, termometer, kini semakin canggih. termometer pintar Kinsa tidak hanya bisa memeriksa suhu tubuh, tapi juga mengunggah data yang dikumpulkan dan memberitahu orang tua tentang situasi kesehatan yang sedang terjadi di sekitarnya. Inder Singh adalah CEO Kinsa.
How do we help someone at the first sign or symptom that they're getting ill? How do we help them respond?
Bagaimana kita bisa membantu seseorang yang mengalami gejala awal sakit? Produk kami mengumpulkan indikator awal penyakit dan melacak penyebaran penyakit secara real time.
Tahun ini, flu yang cukup parah melanda Amerika Serikat, terutama negara bagian Missouri dan Kansas. Para pejabat kesehatan mengatakan lebih dari 37 anak telah meninggal dunia dan jumlah orang yang perlu dirawat terus bertambah. Ketika orang tua menggunakan termometer Kinsa, data suhu tubuh anak itu diunggah ke sebuah aplikasi telepon pintar yang kemudian mengajukan beberapa pertanyaan mengenai gejala-gejala yang dialami anak tersebut. Kinsa, yang sudah dimiliki 500 ribu rumah tangga, menerima 25 ribu data suhu tubuh setiap hari. Para pengguna menerima informasi kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing sambil melacak penyakit di wilayahnya. Data yang terkumpul, kecuali informasi pribadi, kemudian dijual ke perusahaan-perusahaan yang membuat produk seperti obat batuk dan pilek, disinfektan, dan jus jeruk.
They want to know where, when, and where illness is striking on a general geolocated.
Mereka ingin tahu kapan dan di mana penyakit melanda berdasarkan lokasi geografis agar mereka bisa melakukan pemasaran digital dan perencanaan inventarisasi.
Para pejabat Kinsa mengatakan perusahaannya berencana menambah cakupannya ke seluruh dunia. Dengan membangun peta di mana dan kapan penyakit menyebar, termometer kecil itu bisa membantu para dokter mendeteksi epidemi berikutnya.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Kementerian Luar Negeri Amerika belum lama ini kembali memasukkan Iran ke dalam daftar 10 negara paling memprihatinkan karena menoleransi pelanggaran serius kebebasan beragama secara sistematis dan terus-menerus. Status kebebasan beragama di Iran tetap sangat menyedihkan. Organisasi-organisasi pemantau HAM melaporkan bahwa Samiram Isafi, istri Victor Beth Tamras, yang dulu memimpin gereja Pantekosta Iran, ditarget karena agamanya dan dijatuhi hukuman penjara 5 tahun atas dakwaan melakukan kejahatan yang membahayakan keamanan nasional. Bulan Juli, suaminya dijatuhi hukuman 10 tahun atas dakwaan yang sama. Anak lelaki mereka, Ramil, juga didakwa melakukan kejahatan keamanan nasional karena agama dan kongregasi ayahnya. Organisasi-organisasi HAM mengemukakan, orang-orang yang pindah ke agama Kristen semakin ditarget di Iran, dengan sekurang-kurangnya 10 orang dijatuhi hukuman penjara panjang selama setahun yang baru lalu. Penindasan terhadap Bahai juga terus berlanjut di Iran. Pusat untuk HAM di Iran melaporkan guru Bahai yang dipenjarakan, Azita Ravisadeh, belum lama ini diberitahu akan dibebaskan dari penjara kalau bertobat dan minta maaf karena mengajarkan Bahai online. Ia dan suaminya, Payman Kosbagi, yang juga guru dan anggota komunitas Bahai, ditahan tahun 2015 dan dinyatakan bersalah melakukan kejahatan keamanan nasional dan menjadi anggota sebuah kelompok ilegal. Para anggota Bahai sejak lama menjadi salah satu minoritas yang paling ditindas di Iran. Menyatakan Iran sebagai salah satu negara paling memprihatinkan karena negara itu terus-menerus melanggar kebebasan beragama menunjukkan betapa penting respek pada hak asasi di mata Amerika. Sebagaimana dikatakan Presiden Donald Trump dalam proklamasi Hari Kebebasan Beragama tanggal 16 Januari, Amerika adalah pejuang nomor satu kebebasan beragama karena yakin bahwa hak mengikuti hati nurani tidak hanya milik warga Amerika saja. Amerika akan tetap berkomitmen kuat untuk memantau persekusi agama dan menerapkan kebijakan yang memajukan kebebasan beragama. Melalui upaya ini, Amerika ingin mencapai hari di mana semua umat beragama dapat menjalankan ibadah sesuai dengan hati nurani mereka.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Pendengar, Anda sedang mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari Washington.
Dari Anda dapat mengikuti siaran kami melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA Washington juga di situs kami www.voaindonesia.com. Bagi Anda yang ingin menyampaikan saran, silakan kirim email ke voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington sedang menyampaikan siaran Selasa 6 Februari 2018 langsung dari Washington DC. Kami yang bertugas di studio VOA, studio 16 pagi ini, saya Madioni.
Dan saya Rio Tuasikal bersama produser Erna Wiasih dan operator Rob McLean. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporannya dalam berbagai topik untuk Anda pagi ini.
Berikut kita ikuti dulu sari berita bersama Puspita Sariwati.
Koalisi negara-negara yang melawan ISIS di Irak yang dipimpin Amerika mengatakan sedang mengalihkan fokusnya untuk mendukung operasi tempur di Irak, tetapi menyangkal Amerika akan menarik pasukannya dari negara itu. Dipicu oleh keberhasilan menyusul pembebasan Mosul, koalisi tersebut akan mengalihkan fokusnya di Irak dari operasi tempur menjadi mempertahankan kemenangan militer atas ISIS. Koalisi pimpinan AS mengumumkan hari Senin. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan Senin, kesepakatan dunia untuk pembentukan sebuah negara Palestina di samping Israel mungkin sedang terkikis ketika situasi kemanusiaan dan ekonomi di Gaza memburuk dan mungkin membuat daerah kantong Palestina itu tidak dapat dihuni menjelang tahun 2020. Guterres mengecam Israel karena pembangunan dan perluasan pemukiman di tepi barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur. Sidang pertama atas Salah Abdesalam yang dicurigai sebagai penyerang utama di Paris digelar di Brussels Senin dengan pengamanan ketat dan ruang sidang yang padat. Abdesalam, pria berjenggot usia 28 tahun mengenakan sweater putih dan tanpa borgol, dikelilingi oleh petugas keamanan bertopeng dan berpakaian hitam seluruhnya, menurut laporan wartawan yang hadir di ruang sidang. Ia menolak untuk berdiri ketika hakim memintanya atau memperkenalkan dirinya sendiri. Teman sesama terdakwa, Ayari, 24 tahun kelahiran Tunisia, juga hadir. Sidang 4 hari itu tidak secara langsung mengenai serangan November 2015 yang menewaskan 130 orang di sekitar Paris, di mana Abdesalam diyakini sebagai satu-satunya penyerang yang masih hidup, tetapi sehubungan dengan tembak-menembak dengan polisi ketika ia dalam pelarian. Pemboman oleh rezim Suriah menewaskan hampir 30 orang di daerah kantong pemberontak di daerah di dekat Damaskus Senin dalam konflik 7 tahun di Suriah yang membuat warga sipil sangat berisiko. Penduduk di beberapa medan perang Suriah telah melaporkan peningkatan pemboman dan menuduh pasukan Suriah menyebarkan bahan kimia beracun melawan pemberontak yang menguasai kawasan itu. Amerika hari Senin mengatakan bukti nyata terjadinya serangan gas klorin dalam beberapa pekan terakhir termasuk di daerah kantong Ghouta Timur yang diduduki oposisi di dekat Damaskus.
Masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi, seperti biasa kami akan menyajikan berita ekonomi dan bisnis, serta laporan baru
tentang partisipasi Korea Utara dalam Olimpiade Musim Dingin di Pyeongchang, Korea Selatan. Pekan ini membuatnya untuk sementara menghentikan uji coba misil dan nuklir.
Bringing people together to discuss how we might find our way out of these issues. They are becoming increasingly autocratic.
Demikian cuplikan salah satu laporan internasional kami, dan kami sertakan pula laporan mengenai demonstran berdemo di Nairobi menentang keputusan pemerintah untuk menutup 3 media independen dan bincang-bincang bersama Pramono Anung.
Ke Afghanistan karena bagaimanapun kehadiran kedatangan presiden ini membawa arti yang sangat positif bagi Afghanistan.
Selain itu, Amerika kini akan menyajikan mengenai orkestra sekolah musik terkenal Juilliard.
Pendengar, kini kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Badan PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan mengatakan perusahaan multinasional bisa menggunakan reformasi pajak Presiden Amerika Donald Trump untuk memulangkan $2 triliun ke Amerika, sehingga akan secara tajam menurunkan investasi langsung asing di seluruh dunia. Menurut Konferensi PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan, UNCTAD, reformasi itu mencakup satu kali pajak akumulasi pendapatan asing yang memungkinkan dana di luar negeri untuk dipulangkan. Penilaian itu, yang dihitung berdasarkan persamaan dengan Homeland Investment Act atau Undang-Undang Investasi Dalam Negeri yang disahkan 13 tahun lalu, masih bersifat sementara. UNCTAD hari Senin mengatakan dampak keseluruhan repatriasi apapun bisa dibatasi karena kebanyakan terdiri dari uang tunai, bukan aset yang berwujud. Sekretaris Jenderal UNCTAD Mukisha Kitui mengatakan dampak investasi di negara berkembang masih belum jelas. Menurut UNCTAD, hampir separuh dari semua investasi global berada di Amerika atau dimiliki perusahaan multinasional Amerika. Dalam berita lain, bank-bank di Inggris dan Amerika melarang penggunaan kartu kredit untuk membeli Bitcoin atau mata uang kripto lain karena khawatir penurunan nilai mata uang itu akan menyebabkan pelanggan tidak mampu melunasi utang mereka. Lloyds Banking Group PLC, pemberi pinjaman terbesar di Inggris, hari Minggu mengatakan akan melarang pemegang kartu kreditnya membeli mata uang kripto, mengikuti jejak perbankan raksasa Amerika JP Morgan Chase & Company dan Citigroup. Langkah itu untuk melindungi pelanggan agar tidak berutang besar akibat membeli mata uang maya secara kredit jika nilai mata uang itu merosot, ujar juru bicara Lloyds. Kekhawatiran merebak di kalangan penyedia kartu kredit karena pelanggan mereka semakin sering menggunakan kartu kredit untuk mendanai akun di bursa online, yang kemudian digunakan untuk membeli mata uang digital. Namun, bank-bank lain hari Senin mengatakan akan terus mengizinkan pelanggan kartu kredit membeli mata uang kripto. Bank terbesar kedua di Spanyol, BBVA, juga mengatakan tidak akan melarang pelanggannya membeli mata uang kripto. Demikian berita ekonomi dan keuangan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Partisipasi Korea Utara dalam Olimpiade Musim Dingin di Pyeongchang, Korea Selatan pekan ini membuatnya untuk sementara menghentikan uji coba misil dan nuklir. Untuk Korea Selatan, perkembangan ini mengukuhkan dukungannya pada dialog untuk menyelesaikan krisis nuklir di Semenanjung Korea.
Tapi Amerika meragukan niat baik Korea Utara dan melihatnya sebagai upaya untuk melemahkan dukungan internasional bagi sanksi ekonomi terhadap Pyongyang. Berikut laporan reporter VOA Brian Padden disampaikan Joko Santoso.
Dalam upacara pembukaan Olimpiade Pyeongchang, kontingen Korea Selatan dan Utara akan tampil bersama di bawah bendera persatuan khusus. Mereka juga menampilkan tim gabungan untuk hoki es putri. Tim pemandu sorak Korea Utara yang semua terdiri dari perempuan dan disebut Laskar Cantik akan memberikan dukungan untuk atlet dari kedua negara. Orkes Samjeon Band dan artis-artis Korea Utara lain akan memamerkan kebolehan mereka di Pyeongchang dan juga di Seoul. Untuk Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, kerjasama antar Korea ini merupakan bagian dari prakarsa diplomatik lebih luas untuk secara damai menyelesaikan konfrontasi terkait senjata nuklir antara kedua negara.
We have to lead North Korea into a dialogue of denuclearization as well, which will also improve inter-Korean relationships.
Kami juga harus mengajak Korea Utara ke dialog denuklirisasi yang akan memperbaiki hubungan antara kedua Korea. Demikian Presiden Moon. Namun di Korea Selatan, semakin kuat tantangan terhadap prakarsa Presiden Moon terkait Olimpiade yang dianggap sebagai konsesi sepihak kepada Korea Utara yang represif. Amerika juga melihat kerjasama Olimpiade dari pihak Pyongyang sebagai upaya untuk melunakkan citranya dan melemahkan dukungan internasional terhadap sanksi ekonomi terhadap negara itu, seperti dikemukakan Duta Besar Amerika untuk PBB Nikki Haley.
I think this is a distraction. I think this is doing what North Korea has always done, which is when things get hot, start talking.
Ini adalah upaya mengalihkan perhatian. Korea Utara selalu melakukannya. Jika situasi menjadi terlalu panas, mereka mulai mengajak bicara. Presiden Donald Trump memperlakukan kebijakan tekanan maksimum, menekankan sanksi ekonomi lebih keras dan kemungkinan tindakan militer untuk menghentikan pengembangan misil jelajah nuklir Korea Utara yang dapat menjangkau wilayah Amerika. Namun pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bahkan tidak mau berunding mengenai kemungkinan menghentikan program nuklirnya. Untuk menegaskan sikapnya, Korea Utara diyakini akan melakukan parade militer besar-besaran sehari sebelum pembukaan Olimpiade, yang antara lain mungkin akan memamerkan misil jelajah yang telah diujinya. Presiden Trump tidak mau memberikan komitmen ketika belum lama ini ditanya mengenai kemungkinan perdamaian seusai Olimpiade. Amerika dan Korea Selatan menangguhkan latihan militer gabungan demi kepentingan Olimpiade, namun mengisyaratkan latihan akan dilakukan kembali seusai pesta olahraga itu, meskipun Korea Utara menuntut agar latihan militer gabungan Amerika-Korea Selatan ditangguhkan lebih jauh untuk mendukung perbaikan hubungan antar Korea.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pihak berwenang Kenya mencabut skors atas dua stasiun TV independen yang diberlakukan Selasa lalu untuk mencegah liputan langsung pelantikan pemimpin oposisi Raila Odinga. Stasiun TV ketiga masih belum beroperasi Senin malam. Belum ada reaksi segera dari pihak berwenang ataupun pihak televisi. Wartawan VOA, Rael Ombuor, melaporkan dari Nairobi, di mana kelompok-kelompok masyarakat madani hari Senin berpawai untuk memprotes pemblokiran media itu. Selengkapnya disampaikan Vina Muptadi.
Demonstrasi yang dijuluki Tidak di Negaraku diikuti ratusan pengunjuk rasa ke jalan-jalan di Nairobi. Mereka berpawai menentang apa yang mereka katakan pemerintah yang jadi penjahat. Seorang pakar hukum di negara itu, Njonjo Mue, membantu mengorganisir protes-protes itu.
We have seen violations of human rights, freedom of information, in addition to all the other things that Kenyans are struggling with.
Kami telah menyaksikan berbagai pelanggaran HAM dan kebebasan informasi, selain isu-isu lain yang melanda rakyat Kenya, terutama ekonomi yang terpuruk, pengangguran di kalangan pemuda, dan sebagainya. Pemerintah bukannya memimpin, menyatukan rakyat untuk membahas cara-cara keluar dari masalah itu, mereka justru semakin otokratik.
Pemerintah menghentikan siaran 3 stasiun televisi independen terbesar di negara itu hari Selasa lalu untuk mencegah peliputan langsung upacara pelantikan pemimpin oposisi Raila Odinga. Menteri Dalam Negeri menyebut acara peliputan itu sebagai pengkhianatan dan menuduh oposisi dan media yang berpihak berupaya menggulingkan pemerintahan dan memicu kerusuhan mematikan. Otorita komunikasi menolak perintah pengadilan hari Kamis untuk mencabut pemblokiran media itu. Selain pemblokiran media, 3 anggota oposisi telah ditangkap. Salah seorang politisi yang ditahan, Miguna Miguna, dijadwalkan untuk disidang hari Senin, tapi tidak hadir sehingga memicu keprihatinan. Para pengunjuk rasa berpawai hari Senin melewati sebuah monumen batu bernama Sudut Kebebasan, tugu peringatan bagi orang-orang yang mengalami penindasan pada era kolonial. Seorang demonstran, George Kegoro, adalah direktur eksekutif Komisi HAM Nasional Kenya.
We are here to put the government on notice that this monument.
Kami di sini untuk memperingatkan pemerintah bahwa monumen ini menunjukkan rakyat Kenya selalu berdiri melawan penindasan dan kediktatoran.
Beberapa jam setelah Odinga mengucapkan ikrar sebagai presiden rakyat, pemerintah menyatakan Gerakan Perlawanan Nasional atau NRM yang dipimpinnya sebagai organisasi kriminal. NRM dibentuk tahun lalu untuk menolak hasil-hasil pilpres putaran kedua pada bulan Oktober yang diboikot Odinga. Mahkamah Agung mengesahkan kemenangan Presiden Petahana Uhuru Kenyatta. Odinga berkeras dia telah memenangkan Pilpres putaran pertama bulan Agustus. Beberapa bulan setelah pemilu yang paling diperebutkan dalam sejarah Kenya, negara itu masih terpecah belah. The Voice of America, VOA.
Pendengar, Anda masih bersama siaran pagi VOA Washington. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung. Kita tadi sempat cerita soal Super Bowl ya. Betul. Yang masih rame sekali dibicarakan. Dan yang paling menarik mungkin, yang paling juga banyak dibicarakan adalah mengenai
penampilan musiknya, ya,
musiknya
musik.
Justin Tuh. Timberlake yang juga sempat memberi penghormatan kepada Prince dalam pertunjukan babak pertama Super Bowl hari Minggu, di mana ia sempat membawakan I Will Die For You.
Betul, nah pertunjukannya dimulai di bagian bawah tanah stadion US Bank ya, yang dibuat seperti klub dipenuhi dengan laser dan penari. Timberlake ini muncul dari dalam stadion membawakan lagu Sexy Back dan Rock Your Body. Tapi ada kritik nih buat Timberlake, katanya gak spektakuler.
Betul.
Sebagaimana artis-artis yang biasanya mengisi Super Bowl dari tahun ke tahun gitu.
Ya, dan banyak juga yang menyayangkan Justin Timberlake juga membawakan lagu yang sempat dia bawakan ketika terjadi kasus pakaiannya Janet Jackson. Dan banyak juga yang mengkritik, kenapa sih mesti harus membawakan lagu itu.
Betul, dan ada satu kritik lagi nih. Ini dihujani kritik banget kayaknya ya. Dia itu ada desas desus ya sebelum pertandingan bahwa Timberlake itu menggunakan hologram Prince selama penampilannya, yang mengundang kecaman dari penggemar yang dekat dengan Prince gitu.
Iya, dan juga penonton Super Bowl sempat bertanya-tanya juga nih mengenai penampilan Pink.
Iya, yang dia membawakan ini ya, lagu nasional Amerika
anthem,
ya di
awalnya. Iya, dan orang sempat bertanya itu permen karet atau apa yang dibuang.
Dia sempat ngeludah gitu ya.
Iya, ternyata itu adalah obat tenggorokannya.
Iya.
Karena emang dia lagi sakit,
dia lagi
flu
sakit
juga.
Flu, betul.
Ya, sama seperti Madioni, sempat sakit flu juga. Pendengar, Selandia Baru akan melindungi pembeli rumah yang kesulitan karena kapitalisme global dengan melarang warga asing membeli properti. Undang-undang itu bertujuan meredam harga rumah yang membuat warga Selandia Baru tidak bisa menjangkaunya. Selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Pemerintahan Selandia Baru yang dipimpin oleh Partai Buruh berpendapat investor asing telah menyingkirkan pembeli rumah dan keluarga mereka dari pasar perumahan. Tahun lalu harga median rumah di sana naik sebesar 5,8% serta mencapai $405,465. Di ibu kota Wellington, harga telah naik lebih dari 18% selama tahun itu dan menyebabkan properti tidak terjangkau oleh pembeli. Seorang calon pembeli rumah mengatakan,
I look at my children and my family and friends' children. And I really, really feel for them because
saya melihat ke anak-anak saya, keluarga, dan anak-anak kerabat, dan saya benar-benar bersimpati dengan mereka. Saya merasa kondisi pasar real estate telah menyebabkan mereka tidak bisa memiliki rumah. 25 tahun yang lalu, 75% penduduk Selandia Baru memiliki rumah mereka sendiri. Kini jumlah itu hanya 64% dan semakin menurun. Suku bunga yang rendah, suplai terbatas, serta imigrasi juga telah menaikkan harga rumah. Membatasi kepemilikan rumah oleh orang asing telah diupayakan di negara-negara lain. Demikian kata Norman Gemmell, kepala dari jurusan keuangan publik di Victoria University.
Switzerland is probably one of the classic examples of pretty much banning any foreign ownership of domestic property. So there is a sensible economic argument that says
Swiss adalah contoh klasik dari larangan kepemilikan asing atas properti domestik. Jadi ada sebuah argumen ekonomi yang masuk akal. Kalau banyak investor asing dan banyak dana di dunia mencari properti yang bagus, kalau banyak investor asing hendak menanamkan uang tunai mereka di Selandia Baru, hal itu mendongkrak harga properti sehingga rakyat tidak mampu membelinya lagi. Karena itu Anda harus mengikhtiarkan cara yang tepat untuk mengalokasikan stok properti domestik Anda. Tetapi pengecam kebijakan seperti ini berpendapat investor asing hanya berdampak kecil terhadap harga properti. Namun, Menteri Perdagangan Selandia Baru David Parker mengatakan pembatasan ini tidak sekedar menyangkut harga, tetapi juga rasa keadilan.
I'm not targeting any one individual. I'm trying to protect New Zealanders against some of the excesses of global capitalism.
Saya tidak menyasarkan orang tertentu. Saya berusaha melindungi produk Selandia Baru terhadap akibat kapitalisme global. Tidak diragukan, Thomas Picardy, Oxfam, semua laporan-laporan ini memperlihatkan adanya konsentrasi kekayaan. Kekayaan dunia di tangan sebagian kecil dari 1% penduduk dunia. Kalau Anda hendak mempertahankan dukungan bagi sebuah dunia yang liberal dan tetap terlibat dengan dunia, maka Anda harus melindungi penduduk dari ekses-ekses tersebut. Investor Tiongkok merupakan pembeli asing terbesar dari properti di Selandia Baru. Meskipun telah diberlakukan pengetatan pinjaman dan adanya ketidakpastian politik ini, harga real estate di Selandia Baru terus memperlihatkan keuntungan yang mantap. Dan untuk banyak penduduk Selandia Baru, cita-cita untuk memiliki sebuah rumah terasa sulit untuk dijangkau.
Pendengar, di tengah meluasnya aksi kekerasan di Afghanistan, Presiden Joko Widodo awal pekan ini melawat ke negara tersebut. Surut langkahkah ia ketika menginjakan kaki di Kabul? Apa yang membuatnya tetap datang ke negara yang sudah bertahun-tahun dikoyak perang itu? Eva Mazreva berbincang dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung tentang hal-hal di balik layar kunjungan Jokowi itu.
Gini saja, saya langsung aja soal perjalanan Pak Jokowi ke Afghanistan. Kami tertarik terutama setelah beredar luas viral tuh fotonya Pak Pramono yang menunjukkan Secret Service itu apa ya, Pas Pampres-nya Indonesia dan juga pasti rombongan sujud syukur ketika Presiden akhirnya naik lagi ke pesawat kepresidenan dan kembali atau keluar dari Afghanistan. Kenapa sampai begitu, Pak?
Ya, kita ketahui bersama bahwa sebelum Presiden sampai di Afghanistan dalam satu minggu itu kan banyak terjadi peristiwa ledakan, baik itu yang terjadi di seputaran Kabul. Di antaranya adalah peledakan ambulan yang membawa korban lebih dari 100 orang dan penyerangan ke Akademi Militer. Dan juga memang ya kita akui Afghanistan dalam kondisi yang belum terlalu aman untuk dilakukan kunjungan kepala negara, kepala pemerintahan. Tetapi Presiden Jokowi tetap memutuskan ke Afghanistan karena bagaimanapun kehadiran, kedatangan Presiden ini membawa arti yang sangat positif bagi Afghanistan. Dan ketika kunjungan itu kita sampai di bandar udara, sampai dengan istana Presiden itu memang jalan-jalan betul-betul dengan pengamanan yang sangat ekstra. Sehingga dengan demikian ketika semua proses ini terjadi, selesai, kita semua bersyukurlah bahwa Presiden bisa berkunjung ke Afghanistan sesuai dengan permintaan beliau. Dan kita, Bu Menlu dan Pak Pampres, dan saya pribadi tentunya mengucapkan syukur atas semua yang berjalan dengan baik.
Nah, niat Presiden ke Afghanistan seperti Bapak bilang tadi memang dilandasi oleh niat Indonesia untuk menjadikan perdamaian sebagai core salah satu kebijakan luar negeri Indonesia. Tapi apa Presiden gak ada sedikit pun surut langkah begitu melihat seperti Bapak bilang tadi, 3 hari sebelumnya ada serangan terhadap hotel yang Save the Children itu, ada serangan Akademi Militer, ada bom ambulan diledakin sampai 100 orang lebih tewas. Sama sekali gak surut langkah, beliau?
Saya yang bertanya langsung kepada Presiden dengan Ibu Menlu, Bapak, apakah kita tetap berkunjung? Beliau menyatakan saya akan tetap berkunjung dan bismillah aja, dan saya yakin bahwa pemerintah Afghanistan pasti memperlakukan saya dengan baik dan sudah menjaga keamanan saya, dan itulah yang kemudian meyakini beliau untuk tetap berkunjung ke Afghanistan. Dan juga sebenarnya disarankan oleh intelijen dan sebagainya untuk memakai rompi anti peluru. Dan ketika itu sebenarnya semua delegasi termasuk saya sudah mencoba baju anti peluru, tetapi karena kemudian Presiden tidak memakai baju anti peluru,
semuanya tidak ada yang memakai. Dan alhamdulillah ternyata ya kunjungan itu menurut saya sangat sukses, sangat baik. Kita disambut dengan luar biasa dan menunjukkan bahwa Indonesia sangat serius untuk mendukung perdamaian yang ada di Afghanistan.
Dan ketika Presiden terlihat saling tukar cenderamata dalam bentuk kupiah dan topi ya Pak, dari Pak Ashraf Ghani, yeah. Itu keduanya sama-sama haru ketika berpelukan ya Pak ya?
Ya, saya melihat gestur kedua pemimpin ini chemistry-nya ada kesamaan, sangat dekat. Dan juga ketika tukar-menukar cenderamata itu terlihat pelukan yang hangat di antara dua sahabat. Bahkan sebenarnya ketika Presiden turun dari mobil sebelum acara meninjau pasukan dan lagu kebangsaan itu, mereka sudah berpelukan sebagai seorang sahabat lama begitu.
Pendengar, tanpa menggunakan instrumen tradisional dan dalam dunia yang saling terkait, apa yang membuat sebuah komposisi Tiongkok tetap menunjukkan kekhasan Tiongkok? The Juilliard School Focus Festival 2018 berusaha menantang prakonsepsi negara berpenduduk 1,4 miliar orang itu. Festival ini diisi oleh para komposer kontemporer Tiongkok dan siswa-siswa orkestra Juilliard yang terkenal.
Wartawan VOA Raymond Taylor mewawancarai salah seorang konduktor muda yang paling terkemuka di Tiongkok dan penggagas festival ini tentang persamaan dan perbedaan musik orkestra timur dan barat. Selengkapnya disampaikan Eva Mazreva dalam Amerika Kini.
Dengar apa persamaan dua negara dengan tingkat perekonomian terbesar di dunia? Salah satu kesamaannya adalah komitmen pada musik orkestra. Di Juilliard School 2018 Focus Festival di New York, China Today, ada sedikit instrumen tradisional Tiongkok di atas panggung, tetapi tidak menjadikan pertunjukan yang dipandu oleh komposer-komposer dari Tiongkok menjadi kurang kekasannya. Demikian ujar Chen Lin, konduktor konser penutupan festival itu yang juga profesor di Central Conservatory of Music di Beijing.
Sebagian besar acara ini ditampilkan melalui orkestra barat, namun Anda bisa menemukan banyak elemen musik Tiongkok pada sebagian besar melodi, harmoni, dan citra musik lain di sepanjang pertunjukan ini.
Joel Sass, direktur festival itu yang juga pakar sejarah musik, mengatakan salah satu fenomena paling populer bagi komposer festival dan lebih luas lagi dalam musik Tiongkok adalah penggunaan gambar alam sebagai titik awal komposisi mereka. Tetapi kesulitan dalam mengidentifikasikan asal-usul sebuah karya tidak terbatas pada globalisasi budaya dan ekonomi era modern.
Knew a lot about the music of the late 18th century, and you listen to certain works by Mozart, and not know who it was, you think it's an Italian composer.
Saya pikir jika seseorang tahu banyak tentang musik pada akhir abad ke-18 dan Anda mendengarkan karya-karya tertentu oleh Mozart dan tidak tahu siapa dia, Anda akan mengira ia seorang komposer Italia. Dan saya tidak hanya berbicara tentang opera, tetapi keseluruhan gayanya. Namun pada kesempatan lain, jika Anda melihat Mozart, Anda yakin ia berbicara bahasa Jerman. Sekarang ini sangat sulit membedakannya dan kadang-kadang karena ketidaktahuan kita semata.
Chen Lin, salah seorang konduktor paling terkemuka di Tiongkok dan juga profesor di Central Conservatory of Music di Beijing yang terkenal, memimpin tiga karya komposer kontemporer paling terkenal di Tiongkok, yaitu Chen Qikang, Guo Wenjing dan mendiang Zhu Jian'er.
The performance by Luan Tang by Chen Qigong requires the performers as well as the conductor to accumulate a lot of energy.
Penampilan Luan Tang oleh Chen Qigong mewajibkan para pemain dan konduktor untuk mengumpulkan banyak energi menjelang bagian akhir sajian mereka dan mencapai sebuah ledakan crescendo di bagian akhir.
Sekarang di tahun ke-34 bagi Joel Sass, Focus Festival tetap menjadi salah satu proses penemuan.
It's the pleasure of seeing people suddenly realize that there's more music than they ever imagined existed in the world.
Sangat menyenangkan melihat orang-orang tiba-tiba menyadari bahwa ada lebih banyak musik dibanding yang mereka bayangkan ada di dunia, dan ini tidak ada habisnya. Dan jika Anda bersedia mengeksplorasinya, Anda tidak akan pernah bosan.
Seva Mazreva, VOA Washington.
Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington bersama kami berdua pagi ini, Rio Tuasikal dan saya Made Yuni.
Iya, rangkaian siaran pagi ini dari studio VOA Washington dibantu juga oleh produser Erna Wiyasih dan operator Rob McLean. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Amerika. Anda bisa menyimak, mengikuti siaran VOA Washington dan juga liputan-liputan lain dalam situs web kami www.voaindonesia.com.